Radio Praha, zprávy.
Tisíce lidí v Praze uctili památku padlých vojáků Rudé armády. Nový sopečný mrak z Islandu by mohl znovu omezit dopravu nad Evropou. Pražský mezinárodní maraton vyhrál v traťovém rekordu Kenyan Kiptanui. Vítejte u nedělních zpráv, které pro vás připravil Jan Hloch. Tisíce lidí v Praze uctili památku vojáků Rudé armády padlých ve druhé světové válce. Téměř každý donesl rudý karafiát. Před pomník na Olšanských hřbitovech kladli politici i vojáci věnce. V průběhu ceremoniálu zazněly ruská a česká hymna. Na závěr s duchem třeskly čestné salvy. Den vítězství si připomenuli také v Moskvě. Rudé náměstí bylo svědkem největší vojenské přehlídky od rozpadu Sovětského svazu. Spolu s předními ruskými politiky i světovými státníky na ní zavítal také český prezident Václav Klaus. Ten ještě před zahájením oslav kritizoval stereotypy, které se v české společnosti vůči Rusku utvářejí.
Jedno zajeté schéma bylo to, které jsme prožívali od roku 1948 do roku 1989 a i tehdy tomu drtivá většina občanů České republiky nevěřila tomuto zajetému schématu. Nicméně to schéma, které se vytvořilo jako schéma na ruby v roce 1989, to je dětinská hloupost. Já jsem ho nikdy nepřijímal a jsem velmi rád, že se nám podařilo s Ruskou federací a s Ruskem navázat docela pragmatické a praktické vztahy.
Letecká doprava se zřejmě kvůli oblaku sopečného prachu z Islandu opět zkomplikuje. Mrak se teď pohybuje nad jižní Francií, Švýcarskem a severní Itálií. Do večera by měl dorazit také nad Německo, Česko a Rakousko. Cestující by proto měli počítat minimálně se zpožděním. Pokud mrak skutečně dorazí nad Českou republiku, mohlo by se v noci dokonce uzavřít ruzínské letiště. Ovce a kozy nahradí v Praze sekačky. Stádo bude spásat chráněná území například v Bohnickém údolí nebo v Radotinských skalách. Ovce se postarají o trávu, kozy o nežádoucí keře. Radnice už takzvanou řízenou pastvu využívá v Prokopském údolí nebo v Šárce. Zvířata v městském prostředí slouží také jako atrakce pro místní obyvatele a děti. Ze sportu. Pražský mezinárodní maraton vyhrál v novém traťovém rekordu Eliud Kiptanui. Keňský vytrvalec zvládl uběhnout 42 km a 195 metrů za 2 hodiny 5 minut a 39 sekund. Fotbalisté Sparty uhráli v Liberci pouze remízu 2-2. Stejně ovšem dopadl Baník Ostrava v domácím zápase s Mladou Boleslaví a tak před posledním kolem zůstal v čele prvoligové tabulky pražský tým o skóre před Ostravou. Kladno po bezbrankové remíze na hřišti Bohemians 1905 opouští nejvyšší soutěž. A ještě krátce o počasí, oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, teploty 15 až 19 stupňů Celsia. A co nás čeká v následující půlhodince? Knihovnička zavítala do Metropole nad Sénou, odkud přinesla unikátní záznamy spisovatelky Věry Linhartové. Poté nabídneme tradiční výběr z krajanského tisku. V rubrice Ptejte se právníka se zaměříme na téma mediace a v repríze historie uslyšíte o archeologickém výzkumu v Podlažicích. Přeji vám příjemné chvíle s Rádiem Praha. V dnešním pořadu se vydáme do Paříže. Spisovatelka a výtvarná teoretička Věra Linhartová významným způsobem ovlivnila českou literaturu 60. let. Později ale své dílo uzavřela a už dnes se k němu nevrací, nevyjadřuje se k němu. Výjimku udělala v souvislosti s projektem scénických čtení Jaros 630. Večer věnovaný jejímu dílu doplnil záznam, který v Paříži pro tuto příležitost natočila. Vy budete mít ojedinělou příležitost tuto nahrávku slyšet v knihovničce Rádia Praha, kterou připravil Vilém Faltýnek.
Základ česky psaného díla Věry Linhartové vznikl na sklonku 50. a začátku 60. let. První vydanou prózou byl Meziprůzkum nejblíž uplynulého v roce 1964, následoval Prostor k rozlišení, Rozprava o zdviži, Přestořeč a Dům daleko, ten vyšel v roce 1968. Vydala česky také básnické sbírky Nastolení krále a Janu stří tváří. Nahrávku s Věrou Linhartovou, kterou vám nabídnu, pořídil v Paříži Martin C. Putna a dal nám ji k použití. Původní účel byl zpřítomnit autorku na literárním večeru věnovaném jejímu dílu. My dnes vybereme také další ukázky z rozhovoru Martina Putny, ve kterých Věra Linhartová hodnotí svoji literární tvorbu.
To, co bylo před vydanými knihami, to neexistuje. To skončilo všechno v kamnech. Ono toho tak moc nebylo, to byly povídky takové. To byly juvenýly a to se má spálit. A ty knížky vydané v tom rozmezí 64-68, já tomu nerozumím. Pro mě, co je ještě pořád živý, to je tohle, to začíná Domem daleko. Tam je skutečně ten přelom k tomu naprostému rozbití a přestavění jazyka. A potom ten přechod do francouzštiny, tak odtud je to pro mě přítomný.
Stálým používáním slov zjišťuji jejich nepoužitelnost. Opravňuje-li vůbec co k užití slova, není to jeho podoba ani jeho význam. Slovo je pouze moc a síla, nepopiratelná a nenahraditelná. Slovesný útvar není ozdoba ani výpověď, ale ryzí silové pole. Zkušenost žitého trojrozměrného slova je duchovní silou analogickou nebo totožnou k silám, jež hýbají univerzem k energii.
Ukázka z Domu daleko je z rozhlasového pořadu Miloslava Topinky Dům pro mé lásky.
To, co je všechno předtím, to je jiný život a to nejsou juvenýly, oni jsou to věci dost jako vyzrálí, můžu-li to slovo použít, ale je mi to cizí, je mi to prostě cizí. Totiž ono to strašně klame, ty knížky vycházely vždycky s velkým zpožděním. V podstatě všechno to bylo napsané v krátkém rozmezí 58 až 62, takže už když vyšly první knížky vyšly 64, tak už to byla pro mě minulost. Takže to bylo prostě krátký období, který se uzavřelo, a pak byla dlouhá pauza a pak přijde Dům daleko, že a tam se něco skončilo, zmizelo prostě.
V pařížské nahrávce se Martin Putna samozřejmě ptá Věry Linhartové také na literární skupinu šestatřicátníci.
Já si myslím, já mám takový pocit, že ten pojem a ta teorie šestatřicátníků, to je konstrukce a posteriorní. Mm-hmm. Protože když to beru ne jako historik, ale jako účastník, tak když jsme byli na fakultě v Brně, tak to byl Jiří Kuběn a Pavel Švanda, Viola Fischerová a já, tak o šestatřicátnicích nebyla vůbec řeč. Jako osobnosti jsme každý naprosto jiný. Ta skupina vznikla, myslím, z důvodu velmi pragmatických, aby se mohl uspořádat nějaký večer, aby se o tom mohli literární kritici zmínit jako o celku, protože těžko je pojednávat individuum, že to je nejtěžší. Ale když už je lidí šest, tak se něco najde a dá se to prostě líp zpracovat, takže to je moje osobní mínění o šestatřicátnicích.
Ale je přece něco, co všechny spojuje. Proč se dodnes občas scházejí?
Pro mě to byla otázka přátelství a to bezpodmínečného přátelství, protože to, co se uzavírá tak v 17, v 18 letech, to jsou věci nedotknutelné, že ano, jak víme. Takže i když později už je cokoliv, tomu se nemůže nic stát. Ty naše cesty byly velice rozlišné a velice rozptýlené po světě. Přesto, když se setkáme, tak jsme zase, jako, je nám 20 nebo tak nějak. Takže pro mě to není otázka ani literární, ani politická, ani estetická. To je prostě otázka přátelství.
Ve svých prozách Linhartová zkoumala jazyk, až došla k jeho naprostému rozbití. V poslední proze vydané před emigrací Chiméra neboli Průřez cibulí se pokusila vrátit k dějové linii. Ve Francii začala psát francouzsky. Vydala prozy Tvor 1974 a Masožravé portréty 1982. Vystudovala japanistiku, naučila se čínsky, věnuje se východnímu výtvarnému umění. Napsala monografii Josefa Šímy a antologii dadaismu. S českým exilem se v Paříži příliš nestýká.
S tím Židem jsme se viděli snad dvakrát, no ještě spíš ze začátku. S Kolářem jsme se viděli asi dvakrát nebo třikrát. On měl svůj svět, Vždycky to bylo jako milý. A jediný, myslím, s kterým jsme se trošku víc stýkali, ale spíš až v té pozdější době, Petr Král. Protože ten postup nějak vydával knížky, tak mě posílal. Ale když říkám stýkali, to znamená jednou za rok jsme si telefonovali nebo tak.
V pařížské nahrávce Věra Linhartová vysvětluje, co ji k této distanci přivedlo.
Od českého světa jsem se distancovala vědomně a radikálně. A hned ze začátku, a to z důvodu zcela praktického, totiž aby se mi nepletli do řeči. Protože když chce někdo jako skutečně pracovat v jiné řeči než té své, tak musí udělat radikální řez a tu první řeč dát do šuplíku. Tu nezapomenete, ta tam je a když je potřeba, tak zase vyskočí. Ale prostě to bylo z těchto pragmatických důvodů, že jsem se od toho českého prostředí absolutně odřízla. A měla jsem jako vždycky to štěstí, že jsem dostala práci ve francouzsky mluvícím prostředí, lépe řečeno teda mezinárodním prostředí. A to mě pomohlo, že tu francouzštinu jsem teda skutečně si přisvojila. Tak, že jsem s ní mohla pracovat. Pak, co mi s francouzštinou nejvíc pomohlo, bylo to, až jsem začala studovat japonštinu, protože jsem začala chodit do školy. Tím jsem teda tu francouzštinu dostala do úplně běžného stádia, protože to bylo 5 nebo 6 let každodenního cvičení. Překlady z japonštiny do francouzštiny, z francouzštiny do japonštiny, referáty ve francouzštině, v japonštině. Takže tím ta řeč už teda skutečně byla zafixovaná, bylo to v pořádku a to už jsem se taky mohla znovu začít stýkat s Čechy a už mi to nevadilo.
Alespoň krátce teď zalistujeme v krajanském tisku. Noviny a časopisy zahraničních Čechů a Moravanů pročítal Petr Gabal.
Čechokanaďan Josef Skála poctěn nejprestižnější cenou kanadské medicíny. Tak zní titulek článku v amerických listech. Nejstarší a nejvyšší cenu FNG Star Award obdržel Skála za signifikantní přínos k lékařským vědám, výuce a zároveň za práci v umění divadelním. A protože od vzniku v roce 1936 se uznání neudílí každý rok, společností je mu 44 dalších vědců, včetně objevitelů inzulínu. Poznamenává list a uzavírá. Pokud někdo reprezentuje dokonale Českou republiku a Kanadu ve světě, tak je to doktor Skála. Nový domov opožděně blahopřeje spisovateli Josefu Škvoreckému, který získal literární cenu Angelus, udělovanou v polské Vratislavi píšícím autorům ze středoevropského regionu. Loni ji obdržel za knihu Inženýr lidských duší v překladu Andřeje Jagodžinského. Ze zdravotních důvodů se však nemohl předání ceny v Polsku zúčastnit a tak soška anděla ke Škvoreckému putovala přes Varšavu, Prahu, Vancouver a Ottawu do Toronta, kde ho při té příležitosti přijel osobně pozdravit český velvyslanec v Kanadě Karel Žebrakovský, píše Nový domov. Bosenští Češi dbají o své dědictví, konstatuje týdeník Jednota v nadpisu článku, který informuje o dubnovém celodenním programu v Priedoru v Bosně a Hercegovině. Den místních Čechů s nimi přišlo oslavit také 5 českých besed z Chorvatska, 3 z Republiky Srbské v Bosně, ale také spolky Italů a Ukrajinců. A nechyběl host ani z České republiky, cymbálová muzika Burčák z Uherského Brodu, připomíná týdeník chorvatských Čechů Jednota.
Po nedávné exkurzi do práva na ochranu soukromí a osobních údajů se opět vrátíme k rodinnému právu. Proto ve studiu vítám Lenku Pavlovou, která se touto problematikou zabývá. Dnešním tématem bude mediace. V poslední době se hodně mluví a píše o mediaci. Můžete krátce vysvětlit, co to vlastně je?
Mediace je ta nejstarší metoda, jakou se řeší spory a konflikty. Je to o tom, že ten konflikt by si měly vyřešit ty strany, které jsou tím konfliktem zasaženy. Je to metoda, která se běžně používá v diplomacii, Je to metoda, která se úspěšně používá i při obchodních sporech a poslední dobou se stále více a více využívá právě pro ty její pozitivní účinky i při řešení rodinných vztahů. Mediace znamená, že existuje nějaký prostředník, proto je to médium, někdo, kdo je uprostřed, někdo, kdo je ve středu. A tento zprostředkovatel, jak ho můžeme taky jinak nazvat, je člověk, který napomáhá oběma těm stranám najít jejich vlastní porozumění a řešení toho konkrétního sporu. Není to někdo, kdo by byl nadán rozhodovací pravomocí, takže to je takový základní rozdíl od například rozhodce nebo arbitra, jak se také říká, nemůže ten spor rozhodnout, neměl by do toho sporu ani zasahovat, a pouze vést k tomu porozumění. Není to ani klasický vyjednávač, který nosí zprávu z jedné strany té druhé a někdy i třeba ten diplomatický vyjednávač je nadán pravomocí namísto té druhé jedné strany ten konflikt uzavřít a dojít k nějaké dohodě. To skutečně někdo, kdo je třetí k tomu sporu a je tam jenom proto, aby ten spor se řešil přátelskou a smírnou cestou.
Je podle vás mediace vhodná pro řešení rozvodu potažmo sporu o dítě?
Já si myslím, že je to nejlepší způsob, který zatím momentálně máme k dispozici, právě v situaci ještě o to více, že počty rozvodů nám narůstají a počty rodinných konfliktů také. Mediace vede obě strany k přijetí vlastní zodpovědnosti za nejenom za ten konflikt, ale především a hlavně za řešení konfliktu, ať už příčiny byly jakékoliv. Lidé jsou rozvodem vždy velmi zasaženi, ale je třeba vždy hledět dopředu a upravit ty nové poměry. Ve podmínkách, tak jak je nastaven právní řád, to lze velmi, velmi těžce. Soudní řízení není prostředí, které by to lidem usnadňovalo. Mediace k tomu dává mnohem, mnohem větší prostor.
Český rozhlas 7 Rádio Praha vyhlašuje 10. jubilejní ročník posluchačské soutěže. Napište nám, který český spisovatel nebo kniha vás zaujali a proč. Nejlepší příspěvek bude odměněn týdenním pobytem pro dvě osoby v Praze. Pro další úspěšné účastníky máme připraveny věcné ceny a upomínkové předměty. Nejlepší odpovědi zveřejníme o víkendu 26. a 27. června v našem vysílání a na webových stránkách www.radio.cz. Odpovědi nám zasílejte do 15. června 2010 na adresu Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika, nebo e-mailem na adresu cr@radio.cz. Cenu pro vítěze soutěže věnuje sponzor pořadu Park Hotel. Park Hotel Praha, místo, kde se komfort a pohodlí snoubí s historií, kvalitou a moderním designem v blízkosti centra Prahy.
Podlažice leží u městečka Chrast nedaleko Chrudimi. Vévodí jim barokní kostel svaté Markéty, postavený na místě zaniklého benediktinského kláštera. Před několika stoletími v něm vznikl rukopis, který je znám jako Ďáblova Bible. V roce 2003 byl v Podlažicích zahájen archeologický výzkum a právě na něj se tentokrát zaměříme v historických obzorech. Vedoucího výzkumu Jana Frolíka se ptala Martina Bílá. Pořad uvádíme v repríze.
Doktor Frolík vytahuje ze sáčků nálezy z Podlažic. Objevují se záušnice, prstýnek, kousky keramiky, přeska.
To jsou ty nejlepší nálezy z těch hrobů, co tam byly. Tohle je ženská ozdoba záušnice. Ten prstýnek je z hrobu ženy. Je. To je kus ještě skleněný nádoby, ale ta už je teda z doby po zániku kláštera, určitě to je nějaký 17. století. Možná z doby, kdy stavěli ten kostel, co tam je.
Předměty, které leží na stole, jsou svědci historie kláštera, která je ale pro archeology i historiky dosti temná.
Protože my o něm moc písemných zpráv nemáme. Není známo, jak si ani úplně přesné datum, kdy vznikl. První zmínka je 1159, ale už jakoby víceméně existoval. 1160 je nejstarší známý opat Hugo. Čili klášter nějakou dobu předtím. Stejně tak jenom velice útržkovitě vlastně víme něco o historii kláštera pro století 13. Něco více je jich pro století 14., kdy známe jména několika opatů. Nejproslulejší byl asi opat Domaslav, který se soudil s litoměšlickým biskupstvím, proto o tom klášteru něco víme. A pak teda konec kláštera v roce 1421, kdy ho vyvrátili husiti a patrně při té příležitosti tady asi špatně skončili klášterní archív a proto o tom klášteru víme tak málo.
Kdy vznikla Ďáblova Bible, která s ním bývá nejčastěji spojována?
Ďáblova Bible nebo Codex Gigas se soudí, že vznikla někdy nejpozději ve 20. letech 13. století.
To, že Codex Gigas vznikl nejspíše tehdy, se usuzuje podle toho, že kniha obsahuje také kalendárium, soupis všech dní v roce se jmény svatých, kteří se v ten který den světili, plus jména osob, které se vzpomínaly při zádušních mších. Jsou tam i přemyslovští panovníci, ale úmrtí Přemysla Otakara I. tam už není. Proto se soudí, že Ďáblova Bible vznikla před tímto datem. Kláštery často vznikaly v oblastech, které byly opuštěné a měly sloužit jako centrum kolonizace. Jan Frolík říká, že to platí i pro Podlažice. Tamní benediktíni založili mimo jiné i nedaleké město Chrast. Klášter měl rozsáhlé majetky a byl docela bohatý. Neví se ale přesně, kolik mnichů v něm žilo. První vykopávky v areálu kláštera byly provedeny na začátku 20. století. O necelých 100 let později proběhl na místě výzkum archeologického ústavu vedený Janem Frolíkem.
Máme teda obnaženou malou část půdorysu kláštera. Víme, že teda klášter má nejméně 3 stavební fáze, třeba nějakou románskou, raně gotickou a vrcholně gotickou, čili za tu dobu své existence byl minimálně tedy vlastně dvakrát radikálně přestavěn. Objevili jsme těch více než asi 70 hrobů, no zase těžko přesně spočítat, co ještě hrob je a co už není.
Právě hroby nalezené archeology v Podlažicích přitahují pozornost odborníků, milovníků záhad a také filmařů. Před časem v Podlažicích vznikl televizní film režiséra Jiřího Stracha. Doktor Frolík vysvětlil, co je na hrobech zvláštního.
My jsme měli možnost, přestože ta sondáž vlastně byla omezená, nahlédnout tak si do všech základních částí kláštera. Čili my máme hroby v klášterním kostele, kde to nepřekvapuje. Máme hroby na hřbitově u tohoto kostela, kde to nepřekvapuje. Překvapuje tam teda to, že s jedinou výjimkou jsou to všechno děti a to jsou malé děti. Pak máme hroby v ambitu, v křížové chodbě a i v rajské zahradě. Čili na všech místech, kde by se jaksi mohly vyskytovat. Ale co překvapuje, že ve všech těchto částech vlastně víceméně rovnoměrně teda jsou tam jak muži, tak ženy. To je ten problém, s kterým si nevíme rady. Částečně jsou tam dokonce i děti, čili jakoby ve všech částech toho kláštera pohřbívala úplně normální populace. S tím, já se přiznám, si nevím moc rady, že jsou taková ta tři řešení, která tři hypotézy, která teda vyplynula z debaty s antropology a kolegy historiky. Jedno je to, že samozřejmě mohou to být i částečně tam pohřbené osoby zasloužilé o klášter, mezi kterými samozřejmě mohou být i ženy. Tomuhle řešení já bych se přikláněl v tom klášterním kostele, protože tam je nápadné, že ty hroby, které jsme zkoumali, prostě jsou vždycky jako skupinky po dvou, je to muž a žena, takže to by napovídalo nějakému manželskému páru a jsou to převážně docela staří lidé, takže proč by to nemohli být nějací donátoři. Pak samozřejmě se naskýtá to řešení, že sice vedle kláštera byla ta vesnice Podlažice, která tam je do dneška, ale jejich farní kostel byl více než kilometr daleko, takže si umím představit, že se prostě s neboštíkem nevláčeli správně k tomu farnímu kostelu, ale pohřbili ho prostě v klášteře nebo u kláštera. Asi to nebylo úplně v souladu samozřejmě s pravidly, ale bezesporu se to dělo.
Třetí hypotéza probouzí lidskou fantazii nejvíce a zároveň vyvolává také nejvíce nesouhlasu.
A pak skutečně teda to třetí řešení je v tom, že asi se nedodržoval celibát tak, jak my bychom to rádi dneska viděli. Známe i z jiných církevních organizací ještě ve 12. století a Tady bych to asi zdůraznil, že prostě to probíhalo obdobně. Je známo, že 1143 tady byl papežský legát v Čechách, Kvido, který prostě provedl kontrolu a ve všech kapitulách v Praze, na Hradě, na Vyšehradě, v Olomouci, prostě zjistil podobnou situaci, a sice, že tam buď teda jako mniši žijí laikové, anebo že teda ty církevní hodnostáři, kteří tam žijí, jsou ženatí. Dokonce tady v pražský kapitule ten jeden z těch hodnostářů měl mít dokonce tři manželky. Neví se, jestli na jedno nebo po sobě, aby jsme byli úplně korektní. Čili zase tak úplně neběžné to nebylo. A obdobná situace se opakovala ještě v 90. letech toho 12. století, kdy jsem zase přijel jiný papežský legát a zase chtěl po těch členech těch kapitul, aby zdržovali celibát, a oni ho jaksi insultovali a málem špatně dopadl. Čili zřejmě celibát se prosadil až někdy během toho 13. století, takže kdybych to měl shrnout, máme asi 100 let existence kláštera, kdy asi nebylo tak jako si nic zvláštního, že tam prostě byly i nějaké ty ženy. To je k tomuhle. A pak samozřejmě já bych strašně stál o to, kdyby byla nějaká možnost srovnat výsledky antropologického rozboru z jiného kláštera, kde probíhal výzkum, a jestli skutečně ty Podlažice jsou taková výjimka, nebo jestli něco podobně narazíme jinde. Bohužel, přestože já nevím, třeba na Sázavě benediktinský klášter byly velké výzkumy, na ostrově Udavle benediktinský klášter byly velké výzkumy, ale my nemáme dosud ty antropologické rozbory, takže nám to jaksi takhle plave zatím.
Dnešní program je u konce. Připomínám naši internetovou adresu www.radio.cz, kde najdete nejen živé vysílání Rádia Praha, ale i rozsáhlý archiv našich zpravodajských a publicistických pořadů. Ze studia se loučí Jan Hloch.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.